ผู้ประสานงานของเครือข่ายเพื่อสิทธิมนุษยชนในอาเซียนให้การยืนยันว่าสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมจีนจำนวนหลายยังคงพากันหลบซ่อนตัวอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำของในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะมันอยู่เขตไซแดนในแม่น้ำของระหว่างพม่าลาวไทยหรือเขตสามเหลี่ยมคำนั้นยังมีการเคลื่อนไหวของแก๊งอาชญากรรมจีนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะถูกปราบปรามอย่างนักที่เป็นการหัวมือระหว่างทางการตำรวจจีนกับพม่าลาวไทยก็ตามแต่ด้วยการที่มีเครือข่ายอย่างกว้างขวางจึงให้สมาชิกแก๊งอาชญากรรมจีนสามารถลบหนีการถูกจับกุมจากประเทศหนึ่งไปลบซ่อนตัวในอีกประเทศหนึ่งได้ตลอดเวลาโดยล่าสุดก็มีรายงานว่าสมาชิกในแก๊งอาชญากรรมจีนได้พากันไปลบซ่อนอยู่ที่กัมพูชาส่วนผู้ที่มอบตัวกับทางการตำรวจจีนพม่าลาวไทยนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ถูกหลอกให้ทำงานผิดกฎหมายใหแก๊งอาชญากรรมจีนเซ็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือคอลเซ็นเตอร์นั่นดังที่ผู้ประสานงานให้การยืนยันว่า
จริงๆข้อมูลที่เราทราบก็คือเขาย้ายไปอยู่ในกัมพูชา
ที่จริงข้อมูลที่เราทราบก็คือเขาย้ายไปอยู่ในกัมพูชาโดยส่วนใหญ่เขาบ่ย้ายไปที่สเวกโกโกเพราะว่ามีการกวาดล้างอยู่ตอนนี้เพราะว่าระหว่างที่เขาช่วยเหลือก็ได้รับแจ้งว่ามีคนใหม่มาอีกแล้วเนาะมันก็เป็นลักษณะการบังคับให้เจ้าต้องหาคนหันนาแล้วก็มีวิธีการสอนว่าหาคนแนวใดก็คือการหลอกติดต่ออีกท่อนนึงแล้วก็มีคนไทยที่ออกมาแล้วก็กลับคืนไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่นั่นพวกนี้ก็คืออาชญากรเฮาแยกแบบนี้ได้เนาะพวกนี้ที่ไปแล้วก็ยังไปอีกอันนี้บ่แม่นผู้เสียหายเขาฮู้อยู่แล้วว่าเป็นเวียกหยังอันนี้ล่ะคือตัวจริงบ่ได้ถูกหลอกไปเนาะ
ทั้งนี้อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการฆ่ามนุษย์ข้ามชาติยังมีท่าเอียงที่จะเพิ่มระดับความหุนแห้งหลายขึ้นถ้าหากว่าบ่มีการหัวมือระหว่างประเทศเพื่อดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างจริงจังโดยเฉพาะมันอยู่เขตสามเหลี่ยมคำนั่นก็คือเขตที่มีปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหลายที่สุดเพราะว่าเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับขบวนการฆ่ายาเสพติดข้ามชาติที่มีความจำเป็นอย่างหีบด่วนที่จะต้องหัวมือกันดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างจริงจังทั้งในเขตลุ่มแม่น้ำของและนานาชาติต่อไปดังที่ท่านรังสิมันต์ โรมสมาชิกรัฐสภาไทยยืนยันว่า
สิ่งที่เรากังวลก็คือปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด
ซึ่งสิ่งที่เฮากังวลก็คือปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่มีส่วนทั้งเมทแอมเฟตามีนแล้วก็เคตามีนผสมกันและมักจะแพร่ระบาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมันก็คงมาจากที่บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เอิ้นว่าคิงโรมันก็จะมีกลุ่มชาวจีนไปเที่ยวที่นั่นหรือไปเที่ยวที่นั่นค่อนข้างหลายเนาะก็เป็นไปได้ว่ายาเสพติดประเภทนี้นี้ก็อาจจะทลักมาจากส่วนนั้นในส่วนที่2ที่เฮาเป็นห่วงกังวลก็คงจะเป็นในเรื่องของพวกการฆ่ามนุษย์ต่างๆเนาะ
ส่วนศาสตราจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอรามศรีผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำของแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ทัศนะว่าการก่อสร้างสะพานข้ามน้ำของเพื่อเชื่อมต่อระหว่างพม่าลาวไทยอยู่ที่เขตสามเหลี่ยมคำที่จะลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทดอกเหี่ยวคำจากจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่เมืองต้นเพิงในแขวงบ่อแก้วนั่นจะส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่มีความหุนแห้งหลายขึ้นทั้งการขายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์การพนันการฆ่าของเถื่อนการฟอกเงินและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่แฝงตัวอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในพม่าและลาวที่เป็นเขตสัมปทานของกลุ่มทุนจีนนั่นทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานห้องผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยยืนยันว่าทางการตำรวจจีนพม่าลาวไทยได้เริ่มปฏิบัติการร่วมกันเข้าในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบในเขตลุ่มแม่น้ำของนับจากเดือนกันยายน2023เป็นต้นมาโดยเฉพาะแก๊งค้ายาเสพติดที่มีการจัดตั้งเป็นขบวนการขนาดใหญ่และก่ออาชญากรรมในทุกรูปแบบนั่นก็คือเป้าหมายสำคัญที่จะต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดเพราะได้สร้างปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อสังคมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางอันรวมถึง แก๊งหลอกลวงส่อโกงประชาชนทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เอิ้นว่าคอลเซ็นเตอร์ด้วยนั้นซึ่งการปราบปรามในระยะที่ผ่านมาก็ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะการปราบปรามการฆ่ามนุษย์ข้ามชาตินั้นก็ยังเฮ็ดให้ทางการตำรวจไทยได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA